Altzateloia, gure antzerki saioa. Gure bigarren eguna eta gaur gauza batzuetaz itzingo dugu. Badakit, zebazen astean basaden larun baten esan nizuen sorpresa batzuk egongo zirela eta bueno, gure sorpresa zen da hoxe, iruetan hasi baino, lauetan hasi garela. Nire faio teknikoa, ba, bueno, hoxe izan da nire sorpresa. Bueno, egia esan, elkartu batzuk egin behar genituen, elkartu eta batzuk, baina bueno, gaur jai eguna denez, ba, elkartu eta horiek beste egun baterako utziko dugu. Zene gaur gure arbasuen eguna da. Halloween eguna, atzo Halloween gaua, gaur Halloween eguna. Izan ere gaur egun dagoen panoramakin nahiko Halloween eguna ditugu. Korrupzioa, korrupzioa eta korrupzioa, Halloween eguna. Beno, hasi baino lehen esango dugu, ba, bueno, gaur esan bezala egun handia dela, zenbait tokitan, batez ere Amerikan, hildakoei egiten zaie omenaldia, eta antzerkin ere gai honekin nahiko osanguratsua da, eta nahiko tematika politxea dela. Izan ere, Halloween eta antzerkia batzutan nahiko lotuta daude. Brasil, Uruguai, Argentina, Chile eta Tokio guetan gau egun hau oso oso goraipatua dago. Eta bueno, gauza honetaz itzingo dugu pixkat eta antzeslan batetaz itzingo dizuet. Bakizu zein den Mario Benedettista, Uruguaiko olerkari handia. Ba bueno, gaur bere antzeslan batetaz itzingo dugu. Hobeto esan da izango dut, neu bakar bainago. Mario Benedetti esan da bere olerkia ez. Olerki ugari idatzi ditu, liburu ugari olerkei buruz, baina hainbeste eta hainbat goza idatzitakoen artean badago goza bat, izan dela antzeslan bat. Antzeslan bakarra idatzi du bere bizitza osoan, antzeslan bakarra. Ez du egin ez da saiakera bat, ez da inpuin bat, ez da no eleberri bat. Dena olerkiak eta antzeslan bat. Antzeslan hori oso, oso ezaguna egin da, oso ezaguna eta baina antzeslan oso toki gutxitan eta oso gutxitan. Izan ere oso polemikoa bai da bere antzeslana. Bere antzeslana izena du Pedro y el Capitán, eta bueno, antzeslan horrek gai oso mamitsua dauka. Torturak, itaunketak eta tortura. Bueno, historia oso simple eta garratza da, komisari baten egiten den itaunketari batiz buruz egiten da, hiru pertsonaia daude, presua, polizia eta itaunketatzailea. Eta bestea, ba, bueno, imaginatu zaitezkete zertaz datzen gauz ez da. Galerak, golpeak, golpeak, galerak, eta mila gauza. Baina, bueno, azken finean, zorda izan dut, antzeslan hori ikuste ahal izan dut, eta bueno, ez da itaunketa soil bat. Izan ere, presoa eta itaunketaren arteko sorasaldi oso filosofiko bai da. Eta bueno, horretaz itzingo dugu Mario Benedetti buruz eta beste gauza batzuei buruz baitere. Calaveras y Diablitos, los fabulosos Cádiles en Abestia. Bestia. Mexikon egun handia da. Lehen esan bezala hildakoen eguna da. Tan sekulako farrak egiten dituzte hauen kontura. Mexikon antzerkia oso oso landua dago. Bai Mexikon, bai Txilen, Argentina eta Uruguayen. Han antzerkia oso oso ondo ikuste dago. Hemen ordea ez hainbeste. Eta oso ondo lantzen da antzerkia. Eta gai asko ikusten dituzte. Askotan erlijio eta antzerkia oso lotuta daude. Askotan edo nahi baino gehiagotan. Eta bueno, erlijioa barnean sartzen denean dantzak, esamesak eta gauza asko agertzen dira, esaten dira. Eta horretan ere antzerkia asko ikusten da. Beste, berriz ere, Pedro el Capitán antzeslarekin lotuta Benedetteri buruz izango dugu berriz ere, bizkat. Galdera hoxe da, posible izango litzateke hemen Euskal Herrian torturari buruzko antzerekirik egin? Posible izango litzateke? Badago beste antzeslan bat torturari buruzkoa. Bere garaian pelikulan bilagatu zena izena zuen La Muerte y la Doncella, barkatu hori da. La Muerte y la Doncella. Pelikula oso ona, oso, oso, oso ona, baina oso polemikoa, torturari buruzkoa. Eta, bueno, torturari buruzko eta uste dut Txilen gertatorikoa. Eta, bueno, Toki horietan, Txile, Uruguai, Argentinan, hemen bezala, estatuan bezala, badakite tortura zer den, badakite fascismoa zer den, badakite opresioa zer den, represioa, eta ez dute inoen garazorik beraien biziko gauza txerrenak kontatzeko, antzerlan batean kontatzeko. Zen ere, han gai hau asko jotzen dute, eta ez dute inongo beldurrik. Hemen posibiliten galitzeteke, torturari buruzko antzezlanik egin. Euskalo, gertatzen da hemen gai hori jorratzen baldin bada, badaki guztien zer gertatuko litzeteke, bai batzuk eta beste batzuek hasiko lirateke izketan, eta askotan ezer jakin gabe. Baina, bueno, gai politxe da. Pedro y el Capitán izena du, irakurtzeko parada izan dut, eta irakurre eta ikusi, eta izugarria da. Txarrena da, hemen ez dutela ekarri Euskal Herrira, estatuan bizpeiro aldiz antzeztu dute, gogoratzen naiz Madriden ikusi nuela, behin, Txetelera aktore bikaina, komisarioaren papera egiten, edo inspektoren papera egiten, ikusgarria oso ona, eta antzez lan oso gogorra, baina oso oso ona. Benedetti Handiaren eskutik, gaina. Zen ere, han badakite zerren tortura. Zorotxarrez, guere, hemen badakigu, baina horretaz hitz egitea askotan kostatzen zaigu. Bueno, jarrituko du pixka musika batekin, pixkat aletzeko eguna, aletzeko gauzak, zati gatzu eta gaur, ba, bueno, hildakoen eguna da, baina horrek ez dut zen nahi triste egun bar garenik, ez hori xe, kera, para nada. Hori gure, bueno, arbasoak eta jun zaizkigunak gogoan hartu, hori bai. Baina triste egon gabe, zen ere beraik goren biztetokiutan ba daude eta gu hemen txagode. Beraz, animo.
Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Manu txau handia, Manu txau handia. Beti abisti tristeak, baina ala jajera egiten. Bueno, esan bezala, Benedetik bueno, oso goraipatu izan da beti danik, baina bat izan ditu beti pertsona batzuk bere kontra, bere olerkaen gatik, maitasuna, drama, eriotza, askatasuna, eta baina beti danik izan ditu gauza bere kontra, zergatik, Euskalo. Antzerkian gauza bere gertatzen da, antzerkia seguntaz zer kontatzen zuen zure kontra jartzen dira. Jendea ohituta dago komediak ikustea, eta normala da, alde batetik, normala da. Baina jakin behar da, antzerkian beti ez dela komedia. Batzutan gauza txarrak ere kontatzen dira. Manu txau.
Hola de la madrugada del siguiente día en Tokio, Japón.
Antzerkizaleak eta antzerkia egiten duguna nahiko klandestinoak bagea. Beti toki itxietan, beti toki mugatuetan, beti mugatzen gaituzte gure kultura, gure askatasuna. Zen ere, antzerkizaleak eta antzerkia egiten dugunok oso klandestinoak bagea. Gure txantxak nirretira ekarri nahiko nituzke nire atxapartegi norka txapuzu eta hainbat jende, kulturaren jendea, kulturaz suposatzen dena ententzen duela eta kultura bere eskutan dagoena. Ekarri nahiko genituzke gurekin berba egitea, sola saldia eta main guru batzuk egitea eta bera gure esatea Donostian nola dagoen antzerki amatarra, zein egoretan dagoen eta zenbat kostatzen duen antzerki amater bat printzipalean edo gaztezenen egitea. Zergatik kultura guztiuna da eta librea, zergatik ordaindu behar dugu printzipalean edo gaztezenen aktuatzeagatik. Donostia da, Espainia mailan dituen kulturetxe gehienak. Ba, gehiengo kulturetxeak berain salak ez dira erabiltzen. Zergatik, Euskal. Cuidado en el barrio, cuidado por la acera. Cuidado donde sé que te andan buscando. Cuidado en el monte, cuidado la frontera. Cuidado donde sé que va complotando. Bai, cuidado, kontuz politikariekin. Antzerkian edo eta antzeslanean zerbait txarra esaten baduzu edo zerbait txarra antzesten baduzu, aio, ala jo. Zorionez badaude toki batzuk hemen Donostian, antzestu daitezkenak, eta bueno, antzerki amatarrai asko lagutzen diena, adibidez Guardetxea, adibidez Doka, adibidez Garoa Librotegia, adibidez Kaxilda Berria ireki dutena, adibidez hainbat leku eta leku usten digutena antzesteko eta entxaiatzeko. Beraile gabe ezingo genituzke zerrekin eta ez aztu noski kontadores beraile bai asko laguntzen digutena bai guri eta bai bestei. Zen ere kontadores naiz eta udaletxena izan nahiko klandestinoa bada mei jonde zela beraiei eta klandestinoan lan egiten dutenei. Bueno, lehen esan bezala, bueno, gure altzateloia saioa iruetan hasi baino, lauetan hasi da, nire akatsi baitzen da, hasi beharren ez, eta barkatu bensedez. Entzun gabe jun zaretenek barkatu eta oin jarri zaretenek eta entzun hasi zaretenek eta ui, kir raro, orain antzerki irratsaio bat, zer raro, noiztik, gaurtik. Gaur, jaloguen eguna, egun tristea, baina ala ja baitere. Bueno, Manu Chao un día, Manu Chao y cara garria, beti bezala. Bueno, orain, esklusio bat emango izuet, lehen, bueno, orain arte itzegin nari naiz, Benedetti buruz eta bere antzeslanari buruz, egin duen antzeslan bakarrari buruz, Pedro el Capitan, ba, konbentatzen izuen, politia izango litzatek antzeslan hori hemen ikustea, momentuz ezingo da, baina esango dizuet antzeslan hori horren adaptazioa idatzi dudala eta intentzia dudala, ba, bueno, urrengo urtean plazaratzeko. Pedro el Capitanen adaptazioa gaztelaniaz eta euskaraz ezingo da, eta bueno, ea zortea dugun guztien artean, ba, bueno, badakigu gai oso polemikoa dela, baina interesgarria baitere. Eta, bueno, Benedetti buruz bukatzeko bere olerki bat irakurriko dizuet, bueno, bakizue bere olerkiak erraldunak dira, ordan, bueno, erderaz izango dizuet olerkia. Bere olerkia libertad ditzen da. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, librar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no curen el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto. Bajar la guardia, entender y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se caiga el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo. Porque yo te quiero. Esta es la libertad. Antzerkia librea da. Gure irratia bezala. Jan jokun irratia. Donostiako irrati euskaldun librea, agian bakarra, agian ez, auskalo. Gure irratia, gure antzerkia. Por cierto, mendi gutxera, hasiko da Txondorran, egian, antzerki tailerra euskalduna, azara hogeita lauan hasiko da, astelenak izango dira, astelen zazpiterdietatik behatzietara, anpuntatu nahi duzutenak, bauan Txondorran, Txondorrako webgunean apuntatu zaitezkete, edo bestela deitu telefono honetara, 6-2-9-8-5-6-8. Errepikatzen dizuet. 6-2-9-8-5-6-8. Edo bestela korreo bat emango dizuet. aitornavarro@hotmail.com Navarro berekin noski. Email horretan apuntatu zaitezkete, eta bueno, ala ere informatuta eduko zaituztet. Zen ere, antzerkia eitea politxea da. Antzerkia erderaz eitea politxea da, baina antzerkia euskaraz eitea askoz politxeagoa da. Politxeagoa eta zailagoa. Izen ere, antzerkia edo eta humoria bai gazteleraz eta bai euskaraz oso desberdina dira. Bat ez da bestea baina hobeagoa edo okerragoa, baina bai guztiz diferenteak. Eta ni ustez euskaraz umorea da antzerki egitea oso zaila da, baina merezitu. Beraz, azaroak hogeita lautik aurrera Txondorran edukiko duzue antzerki tailerra. Azteren guztietan, zazpiterdietatik behatzitara, gutxe gora bera. Eta bueno, espero dut ondo egotea, ondo pasatzea. Zati, horretarako da antzerkia ez, azken fina, ondo pasatzeko eta ikasteko. Bildurrak entzeko, mobilitatea izateko. Eta bueno, par batzuk botatzeko betere. Gogartu Txondorra, egian dago, Karmengo ama, man, goi-goian, eta bueno, komentatzen dizuet, komenikatzen dizuet, antzerketa jarra egingo dela, eta apuntatu zaitezte.
Señora,
lehen komentu dizuet gaur egun handia dela eta atzo baita ere Amerikako toki askotan, Brasil, Chile, Uruguay. Lehen komentatu dizuet Mexikon eriotza dela tristea baina alaia baita ere eta Uruguayen da Brasilen badago erregio bat ditzen dena Kim Banda, erregio nahiko esaguratsua eta bet mozorroekin eta antzerkirekin zer ikusi handia du erregio afro-brasildarra da eta horren jarriko zu eta besti bat beraientzako erregioa festa bat da dantza eta antzerkiaz mozorroak eta oso handia beraz jarriko zu eta beren abesti bat eta nahi esango zu zer ikusi edukiko du hau antzerkirekin asko beraiei antzerkia erregio bezalakoa da. Uruguayen eta Brasilen antzerkia oso oso goraipatu dago eta bago toki asko antzerkia egiten dutena eta gero ona etortzen direna ona etortzen dira Euskal Herrira antzestea ni gogoratzen ez duela bi hiru urte bueno etortzera talde bat ditzen zena Lord Guggenheim, Lord Guggenheim, toki, osea, talde celebra, izen celebrea, baina oso onak, eta bueno, beren historio bat kontatzen zuten, gaztetzenan ikusen honan antzezelena, zela, mexikar bat, uruguaier bat, eta txiletar bat, eta beren abenturak kontatzen zituen, han, eszenatokian, beren esperientzia Euskal Herrian, Bilbon, eta oso parregarri izan zen. Bueno, umaitzak, honen beste zutuko dugu biskat ja gure irrati saioa. Zenbait gauzetat itzen dugu, gaur ezin dizuet esan asteburu honetan nengo diren antzezlana, zeren ez daude, bueno, badaude, bai, azpeitean pankreas antzezlana zortziretan, baina orain Donostian ez. Osa, Donostian film terrorifikoak, eta besterik ez, eta bago nahiko terrore ja zera munduan eta bai estatuan gure Granados, gure Rajoy gure Desesperanza Agirre eta abar beraz, honen bezaz utziko zaituztet urrengo larun bartar arte eta goratu larun bat guztietan gure antzerki saioa joango dela iruretan izango dela, iruretatik lauetara gertatzen dena da gaur boi. Bueno, arazo batzuk egon direla, eta bueno, failos teknikos etzen den ez da, baina lasai, urrungo zean hobetongo da.